สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The War Below ของ Ernest Shader เป็นงานสารคดีเชิงข่าวที่สำรวจการแข่งขันระดับโลกเพื่อแย่งชิงแร่สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนชีวิตสมัยใหม่โดยเฉพาะลิเธียมทองแดงโคบอลต์นิกเกิลและแร่หายากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องเหมืองหรืออุตสาหกรรมพลังงานแต่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดยังต้องพึ่งพาการขุดเจาะทรัพยากรจากใต้ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เขียนใช้การรายงานภาคสนามและมุมมองแบบสมดุลเพื่อพาผู้อ่านไปเห็นความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชนพื้นเมืองและระบบนิเวศหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งบทนำที่อ่านเข้าใจง่ายและการวิเคราะห์เชิงนโยบายและภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่โลกพึ่งพาอยู่จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแร่สำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานของยุคพลังงานสะอาดเด่นแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซล่ากังหันลมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากล้วนต้องใช้แร่ที่มีบทบาทเฉพาะเช่นลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่ทองแดงสำหรับสายไฟและมอเตอร์โคบอลต์และนิกเกิลสำหรับเคมีของแบตเตอรี่และแร่หายากสำหรับแม่เหล็กและชิ้นส่วนสำคัญอื่นสิ่งที่ใช้เดอร์ทำได้ชัดคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีปลายทางอย่างเดียวแต่เริ่มจากวัตถุดิบที่อยู่ใต้ดินหนังสือจึงอธิบายความต้องการแร่ในฐานะปัญหาเชิงระบบไม่ใช่เพียงเรื่องของเหมืองแยกเดียวๆการทำความเข้าใจตรงนี้ช่วยเปลี่ยนคำถามจากจะเลิกใช้ฟอสซิลอย่างไรเป็นจะจัดหาวัตถุดิบของอนาคตอย่างไรโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ประเด็น2ความขัดแย้งระหว่างการลดคาร์บอนกับการทำเหมืองที่กระทบพื้นที่เปราะบางอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือความตึงเครียดระหว่างเป้าหมายด้านภูมิอากาศกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของการทำเหมืองผู้เขียนนำเสนอภาพการคัดค้านจากชุมชนท้องถิ่นนักอนุรักษ์และชนพื้นเมืองซึ่งมองว่าบางพื้นที่มีความสำคัญทางนิเวศศาสนาหรือวัฒนธรรมเกินกว่าจะถูกขุดทำลายได้ตัวอย่างลักษณะนี้ทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในกรอบเหมืองดีหรือเหมืองเลวแต่ชี้ให้เห็นว่าทุกโครงการมีการแลกเปลี่ยนจริงผู้สนับสนุนพลังงานสะอาดต้องยอมรับว่าการสร้างอนาคตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำอาจยังต้องอาศัยการรบกวนพื้นที่ธรรมชาติบางส่วนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะการวิเคราะห์ศีลธรรมเชิงนโยบายที่บังคับให้ผู้อ่านพิจารณาว่าจะยอมสละอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์ระดับระบบประเด็น3จีนและห่วงโซ่อุปทานแร่ที่ทำให้โลกพึ่งพากันมากกว่าที่คิดหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของจีนในฐานะผู้แปรรูปและผู้มีอิทธิพลต่อห่วงโซ่อุปทานของแร่สำคัญแม้หลายประเทศจะมีแหล่งแร่หรือเหมืองของตนเองการสกัดเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีการแปรรูปและกลั่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่จีนครองสัดส่วนสูงมากประเด็นนี้ทำให้ความมั่นคงทางพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการขุดเพิ่มในประเทศตนเองเป็นเรื่องอุตสาหกรรมการลงทุนเทคโนโลยีและอำนาจต่อรองระหว่างรัฐไชเดอร์ชี้ว่าบริษัทตะวันตกจำนวนไม่น้อยก็ยังพึ่งพาโรงงานในจีนอยู่ด้วยจึงเกิดภาวะพึ่งพากันข้ามพรมแดนอย่างซับซ้อนหนังสือทำให้เห็นว่าการพูดถึงความเป็นอิสระทางพลังงานแบบง่ายๆอาจคลาดจากความจริงเพราะในโลกของแร่สำคัญอำนาจไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพยากรเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใครควบคุมกระบวนการแปรรูปและจุดคอขวดของตลาดประเด็น4กฎหมายเหมืองเก่าแก่โครงสร้างการเมืองและข้อจำกัดของการขุดในสหรัฐไซเดอร์ยังใช้หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าสหรัฐอเมริกามีข้อจำกัดเชิงสถาบันในการเร่งผลิตแร่ของตนเองโดยเฉพาะกฎหมายเหมืองแร่ที่ล้าสมัยและกระบวนการอนุญาตที่ซับซ้อนการขุดในประเทศจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่ามีแร่หรือไม่แต่เป็นคำถามว่าจะอนุญาตอย่างไรใครได้ประโยชน์ใครรับภาระและรัฐจะแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของเอกชนอย่างไรหนังสือสะท้อนว่าการผลักดันเหมืองใหม่มักติดแรงต้านจากชุมชนและองค์กรสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันนโยบายระดับชาติกลับต้องการเร่งผลิตเพื่อความมั่นคงและเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางการเมืองสูงไม่ใช่เพียงรายงานอุตสาหกรรมแต่เป็นภาพของระบบกฎหมายและการกำกับดูแลที่กำหนดว่าพลังงานสะอาดจะเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนประเด็นสุดท้ายการเล่าแบบข่าวภาคสนามที่ทำให้ประเด็นซับซ้อนอ่านได้และเห็นคนจริงสิ่งที่ทำให้ The War Below แตกต่างจากหนังสือเชิงนโยบายจำนวนมากคือวิธีเล่าที่อาศัยรายงานภาคสนามและมุมมองจากหลายฝ่ายผู้เขียนเดินทางไปยังพื้นที่เมืองที่ประชุมสาธารณะพื้นที่พิพาทและชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนำเสียงของนักธุรกิจนักอนุรักษ์ชนพื้นเมืองนักลงทุนและเจ้าหน้าที่รัฐมาประกอบกันวิธีนี้ทำให้ปัญหาดูเป็นมนุษย์ขึ้นและลดการสรุปแบบตัดสินล่วงหน้า ผู้อ่านจึงเห็นว่าข้อถกเถียงเรื่องแร่สำคัญไม่ใช่ทฤษฎีในห้องประชุมแต่เป็นเรื่องที่กระทบที่ดินน้ำงานและอนาคตของพื้นที่จริงหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะงานเริ่มต้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจภูมิศาสตร์การเมืองของพลังงานสะอาดโดยไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิคมาก่อนก็ยังให้ข้อมูลพอสำหรับคนที่ต้องการคิดเชิงระบบต่อยอดโดยสรุป The War Below เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจพลังงานสะอาดนโยบายสาธารณะกลุ่มรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมการลดคาร์บอนจึงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแต่เป็นการจัดการทรัพยากรและความขัดแย้งใหม่ทั้งระบบผู้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิจารณ์เพราะช่วยให้เห็นห่วงโซ่อุปทานของแร่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรมแทนที่จะมองพลังงานสะอาดในภาพสวยงามแบบตัดขาดจากต้นทุนจริงๆจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความสมดุลระหว่างข่าวภาคสนามการอธิบายอุตสาหกรรมและการวางกรอบปัญหาเชิงศีลธรรมโดยไม่สรุปคำตอบง่ายไชเดอร์ไม่ได้เขียนเพื่อเชียร์เหมืองหรือคัดค้านเหมืองแบบสุดโต่งแต่พาผู้อ่านไปเห็นว่าทุกทางเลือกมีราคาที่ต้องจ่ายหนังสือจึงเด่นในฐานะงานสารคดีที่ช่วยให้เข้าใจโลกพลังงานใหม่อย่างตรงไปตรงมารอบด้านและมีน้ำหนักต่อการถกเถียงเชิงนโยบายในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุน Ernest Scheider คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่